kalau gue ngerasanya kayak emang there's no right or wrong answer sih. Kalau gue dulu, matters of how you influence and convincing the person or the team sih.
Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang mendengarkan podcast ini. Kembali lagi di Podcast Legit, sudah ada namanya nih podcastnya sekarang, namanya Podcast Legit. Singkatannya sih, Lutfi ketemu Sigit, cuman nggak itu aja. Dinamakan Legit karena info apapun yang dibicarakan di podcast ini, itu sifatnya legit. Tidak hanya legit, tapi juga valid. Oke, enak kan terimanya? Legit dan valid. Oke, sesuai namanya, gue nggak bakal sendiri nanti di sini sebagai host. Gue bakal ditemani oleh salah satu partner gue yang sebelumnya sebagai narasumber di episode sebelumnya. Dia ini bekerja sebagai web developer di salah satu startup Jakarta. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita panggilkan host yang kedua, Sigit. Ayo silakan dinyalakan mic-nya, Sigit.
Halo, halo semuanya. Ini sebenarnya kemarin opening nih pembuka aja ya lu sih, Pi.
Iya, betul.
Menurut gue nih sekarang introduce yang sebenarnya apa itu legit gitu ya. Membrandingkan diri legit itu bahwa lu sih ketemu Sigit gitu ya.
Iya benar. Kalau kemarin kan podcastnya tuh asal jalan aja kan, gak ada ketentuan ini podcast apa sih. Nah, mulai episode ini dikasih tahu nih apa sih sebenarnya podcast ini, namanya tuh maknanya apa sih, kayak gitu.
Oke.
Menarik. Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih hari ini, Git?
Gue agak kepo sih. Ya role kita kan kemarin udah saling tahu ya, lu, role gue gitu. Cuman gue kayak kepo banget nih kalau misalkan terkait ini. Lu di kantor lu ada PM gak sih?
Ada. Ada PM,
ya product manager maksud gue.
Iya, betul. Ada.
Ya, gue kepo banget sih sama product manager sih. Ya kayaknya kayak menurut gue itu hal yang baru atau hal yang pengen gue cari tahu lah gitu. Ya. Kira-kira lu punya sesuatu bintang tamu yang mantap nggak buat itu, Lutfi?
Ada dong. Jadi kemarin gue sempat ngobrol nih sama salah satu kolega atau rekan yang sama-sama bekerja di suatu startup. Dia kebetulan role-nya itu sebagai product manager nih, atau PM. Nah, jadi dia ini memang sudah berpengalaman sih di bidang PM tersebut. Nah, jadi gue punya sih narasumbernya. Nanti bisa dikenalin aja kali ya.
Oke, langsung aja Vi, kita kenalin dan lu sebutin namanya dan nanti yang bersangkutan tinggal buka mic-nya.
Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, mungkin kita sambut bintang tamu kita atau narasumber kita, Ires Widrantara. Silakan dibuka atau dinyalakan mic-nya. Dibuka udah kayak
halo, halo, hai.
Halo, Ires. Halo Ires.
Halo Lutfi, halo Sigit.
Apa kabar nih, Ires?
Sehat, alhamdulillah.
Ya,
secara mental, secara fisik, secara finansial alhamdulillah sehat.
Waduh, mantap.
Semoga 2021 lah ya, sehat semua aspek gitu.
Amin. Oke, mungkin langsung mulai aja nih ya, Git ya.
Boleh.
Oke, mungkin sebelum dimulai pertanyaan, mungkin bisa lu ceritain nih diri lu sendiri, Res. Sekarang lagi sibuk apa, dan sekarang lagi, ya kesibukan lu lah, akhir-akhir ini itu ngapain gitu.
Boleh. Oke, gue sebenarnya agak benci sih kalau misalnya di suara gue direkam gitu atau ikutan apa namanya kayak sharing atau podcast gitu, soalnya suara gue agak cempreng gitu, jadi kayak mohon para apa namanya nanti yang dengerin podcastnya semoga kupingnya tuh nggak sakit gitu dengerin suara cempreng gue ya selama beberapa menit ke depan lah. Oke. Soalnya gue agak cempreng nih, jadi kayak takut ngerusak kuping orang-orang gitu kan.
Oh, jangan juga takut. Saya juga benci
atau,
kok mendengar suara sendiri.
Atau lu mau dipakein filter chipmang, jadi biar gak ketahuan.
Waduh.
Itu tamu musim lagi awalnya. Nanti yang ngedengerin. Oke oke oke. Halo semuanya, selamat siang, sore atau malam gitu ya buat teman-teman semua yang ngedengerin podcast Legit nih. Lutfi ketemu Sigit. Oke, perkenalkan nama gue Ires ya. Nama lengkap biasa Respati, cuman biasa orang-orang panggil gue Ires. Kalau kalau Respati kayak kepanjangan gitu ya. Sekarang gue lagi sibuk ngapain aja, gue sibuk ya biasa kerja, kita kerja WFH, cuman kadang ke kantor juga kalau lagi bosen, cuman kadang juga kerja di luar juga, terus di luar kesibukan kerja, oh iya gue kerja di ini, gue kerja di salah satu fintech company di Indonesia, kantornya di Gatot Subroto, kayak gitu. Terus juga gue selain kerja gue sibuk ngapain aja ya? Gue sibuk ada beberapa checklist lah yang gue akan mulai di 2021 ini gitu ya. Mungkin salah satunya kayak start olahraga, terus memperbaiki mental, fisik dan lain sebagainya. Karena mungkin 2021 menjadi tahun yang challenging sih buat kita semua. Jadi gue lagi mempersiapkan beberapa hal checklist gitu ya. Setahun ini kayak gitu sih paling
menarik nih, udah banyak menarik. Udah ada resolusi sebenarnya ya, semoga kita doakan saja semoga resolusinya Ires bisa berjalan semua,
tidak
nih,
wacana ya.
Iya, tidak wacana, yang penting mulai aja dulu.
Tidak wacana.
Oke, okay, thank you Ires. Nah mungkin langsung aja kali ya gitu ya.
Ya ya, okay, gue kepo nih, awalnya gimana sih awalnya lu itu memilih jalan untuk menjadi seorang product manager gitu? Apa yang intinya apa yang bikin lu kok tiba-tiba gua jadi PM gitu ya? Atau ini mimpi gitu atau dapet ilham atau apa? Mungkin lu bisa ceritain Res, gimana tuh?
Sebenarnya gua benci ceritain ini juga sih ke orang-orang atau ke teman-teman semua. Soalnya mungkin ini berangkat dari hal yang buruk gitu, hal yang biasanya kan orang-orang start career path-nya tuh kayak they have their own motivation gitu, they have their dream gitu. Cuman gue agak beda dari orang-orang gitu ya, karena mungkin gue berangkatnya bukan dari motivasi atau dari mimpi atau beberapa hal-hal positif lain, tapi gue kayak berangkat dari sesuatu yang gue ngerasanya itu jelek gitu. Jadi kayak kalau gue boleh cerita sedikit sebenarnya. Sebenarnya waktu gua kuliah itu back then like 3 years ago, jadi PM itu kan sebenarnya juga masih belum banyak role-nya, terus belum product manager juga belum, orang-orang belum pada familiar lah. Kalau misalnya orang ditanya lu kerja di mana, oh kerja di sini, ngapain aja, gua sekarang-kadang juga bingung, gua ngasih tau ya tuh ini gua ngapain sih kerjanya, ini kalau misalnya gua ngomong PM ini orang ngerti nggak sih, oh ini orang, oh kalau misalnya gue bilang PM, ini orang yang nyangkanya marketing, kayak gitu. Cuman dulu gue, awalnya gue start, kenapa gue jadi PM, karena gue mencari, gue ngeliat orang-orang, di terutama teman-teman gue sendiri ya, teman-teman gue sendiri, gue ngeliat kayak karena gue dulu kuliah tuh di bagian IT gitu ya, jurusan IT, jadi kebanyakan teman-teman gue pasti emang, start karir kita di engineering kayak gitu. Cuman ada beberapa juga start karirnya mungkin di designing kayak gitu. Nah awalnya juga waktu 2018-2017 tuh gue juga gak kepikiran gue akan jadi PM. Karena gue ngeliat teman-teman gue pada engineering. Cuman gue gak bisa nih engineering nih kayak gitu. Gue gak passion, gue ketika ngerjain kalau misalnya ada tugas apa-apa ya udah gue cari aja langsung di Stack Overflow gitu kan. Kayak oh ada tugas apa, cari Stack Overflow, beres gitu. Gitu gak sih? Dulu sih gue bisa dulu gitu sih. Cuman teman-teman gue pada mereka ada banyak banget yang ngulik sendiri, udah cari di Stack Overflow, dicari lagi ini kenapa bisa kayak gini, oh di improve lagi, di komputasi lagi dan sebagainya gitu. Cuman gue kayak gue nggak, oh ya udah fungsi udah kerja gitu, ya udahlah gue nggak usah apa-apain lagi gitu. Terus di desain juga gue ngerasanya desain gue juga gak passionate gitu. Orang-orang, teman-teman gue banyak yang passionate di desain, mereka kayak ngulik UX research, terus writing, terus juga wireframing dan lain sebagainya related to research, to design gitu, prototyping dan lain sebagainya.
cuman gue di situ ya udah kalau ada tugas juga ya udah gue kerjain itu sejadinya, yang penting tugasnya kelar, gue nggak dapet kasar dulu, gue nggak dapet C, ya udah alhamdulillah gitu, dapet B alhamdulillah kayak gitu, yang penting tugasnya beres kayak gitu. Karena dulu mungkin gue waktu kuliah juga sibuknya malah bukan di kuliah gue, cuman di beberapa organisasi, jadi kayak gue nggak sempat ngulik di engineering atau di design kayak gitu. Jadi pada saat itu gue turns out kayaknya gue nanti pas beres kuliah gue kayak mau cari MT aja lah kayak gitu. Karena gue gak passionate di design, gue gak passionate juga di engineering gitu specifically ya. Jadi gue kayak gue kepikiran tuh 2017 akhir, 2018 awal gitu. Yaudah gue cari MT aja kayak gitu. Udah mulai tuh gue research terkait MT. Kan kebanyakan kan MT itu kan manajemen training, jadi lu dilatih dulu terkait misalnya bisnis atau marketing atau sales di beberapa company gitu. Jadi gue kayak udah listing nih beberapa company terkait MT nih, dan gue juga kayak oh iyalah gue udah ada target, gue daftar MT aja gitu, karena gue nggak tahu di saat teman-teman gue tahu mereka passionate di design, di engineering, gue kayak tersesat sendiri. Ada juga yang di data gue kayak orang-orang ini pada bisa, ada passionate, mereka tahu pada mau ngapain, cuman gue nggak tahu gue mau ngapain kayak gitu, gue nggak tahu gue sukanya apa kayak gitu. Terus saat gue coba research lagi, ternyata adalah satu role namanya product kayak gitu, product management. Terus gue baca-baca, terus gue cari-cari di internet, gue baca artikel. Waktu itu di Indonesia juga belum banyak sih, 2017 sana akhir tuh belum tenar lah terkait produk-produk, belum banyak yang kalau yang sekarang kalau lu lihat kan banyak tuh kayak apa namanya ada apa namanya seminar terkait produk atau mungkin kayak sharing session terkait produk. Dulu 2017 tuh kayak dikit banget dan mungkin susah juga dicarinya gitu. Kebanyakan juga dari luar, mungkin dari Indonesia juga belum banyak. Kayak 2017 ya, waktu gue kuliah. Terus gue nemu namanya produk. Terus gue coba-coba ternyata role ini tuh secara garis besar kalau gue baca dan gue cari-cari di internet, ya udah role a person who turns problem into solution kayak gitu kasarnya. Cuman they don't know itself. Mungkin perpotongan atau ngerjain beberapa dari bagian dari solusi atau problem itu gitu. Jadi the person is ngerjain bagian part design juga, involved di bagian design, involved di bagian engineering, sama involved di bagian bisnis. Nah terus gue ngerasa kayak, nah ini kayaknya cocok banget sama gue nih kayak gitu kan. Pertama gue gak terlalu suka desain, cek gitu kan, berarti ini orang ada involved design tapi ya udah gitu, maksudnya the person at least understand what design is gitu. Terus scope design itu apa aja. Terus engineering juga ada involve atau scope-nya, which is communicate with the engineering. Terus turn the problem itself into solution in technical perspective kayak gitu. Terus bisnisnya juga dapat we communicate to the business or the stakeholders gitu and find a way to scale kayak gitu. Or solving the problem from business person, business perspective, or the company itself. Jadi kayak dari situ gue ngerasa kayak ini kayak cocok di kalau gue. Ya udahlah, mulai gue cari-cari lah itu product manager atau product management gitu. Karena mungkin gue ngerasa kayak first gue nggak terlalu suka, nggak passionate di engineering, gue nggak terlalu passionate di design. Terus gue kuliahnya IT, nggak ngerti-ngerti banget sama bisnis gitu. Makanya gue ngerasa kayak oh ya udahlah, gue coba start my career path di product management gini sih, gitu sih.
Menarik banget nih. Kalau ceritanya lu dari lu mencari tahu, terus mencari tahu dari diri lu sendiri ya, kayak lu apa nggak passionate apa-apa, akhirnya lu mencari tahu dan ketemu tuh si PM atau posisi product manager. Ini menurut gua ya satu langkah usaha lu yang keren banget sih. Di awal kalau nggak tahu ya cari tahu gitu. Nah, gue pengen nanya lagi nih, kalau misalkan waktu pertama kali apply PM itu lu langsung laki dapet sebuah posisi itu, atau memang posisi itu tuh masih ada kayak sebenarnya biasanya sih di dalam sebuah role tuh ada junior gitu ya, atau lu langsung memang gue hired as product manager gitu, atau biasanya kan sebelum junior tuh gue juga pernah lihat ada junior, nggak junior juga sih, associate, biasanya associate yeah, product manager, yeah,
biasanya associate.
Terus baru jadi product manager. Kalau dari lu gimana waktu pertama kali tuh?
Dulu gue mulai start kick off ya, itu gue intern dulu di produk. Gue dulu start kick off tuh di sebagai intern dulu as a product kayak gitu. Jadi gue nggak langsung full ini full time gitu sih. Dulu gue sekitar 3 bulan sih starting ininya apa namanya
internnya
betul.
Terus habis dari intern langsung jadi apa diterima di kantor yang pertama kali lu apply itu sebagai PM. Atau ada perjalanan lain?
Unfortunately enggak sih, karena turns out gue yang awal gue intern di situ, terus gue coba cari gue coba cari opportunity di tempat lain, tapi gue startnya setelah gue intern, gue start di company lain itu as associate kayak gitu.
Oke.
Karena awalnya mungkin standar standar dari produk dari setiap company itu beda-beda juga, karena mungkin ada yang associate gitu. Karena mungkin challenge-nya kalau dari sisi gua gitu ya, orang misalnya fresh graduate gitu. Mungkin yang kasarnya ya lu enggak tahu apa-apaan sih, lu cuma tahu teori doang kayak gitu kan. Fresh graduate kan biasanya gitu kan, misalnya most of the time cuma tahu teori dan masih kikuk gitu kalau mau kerja gimana, kalau meeting gimana kayak gitu. Nah, di situ gua start intern, dan kebanyakan PM itu rata-rata kalau gue cari di internet sempet rata-rata ini requires at least 2 tahun gitu, 2 tahun di produk, atau yang penting sebelumnya udah pernah kerja 3 tahun gitu-gitulah. Nah, itu gue susahnya, challenge-nya di situ. Makanya gue start dari intern, terus alhamdulillah gue dapet associate lah kayak gitu di tempat lain.
Berarti bagus juga nih IRES ini. Dia overcome si qualification-nya itu dengan cara intern dulu, karena sudah tahu kebanyakan posisi PM itu memang harus ada pengalaman ya, dan lu mengatasinya dengan intern tadi, status intern lu dilihat di situ ya.
Iya betul, gua kemarin mikir udah gua intern dulu aja gitu kan, observe dulu, gua observe dulu PM tuh sebenarnya secara gua ngeliat secara mata gua, kasat mata gua sendiri, PM tuh ngapain sih gitu.
Oke. Nah, tadi tuh lu sempat ini, menarik sih. Tadi kan di awal lu bilang kayak kalau misalnya ada problem ketika kuliah, itu lu sekarang nyari di Stack Overflow dan sebagainya ya. Nah, tapi kan ini di lingkungan kerja itu kan kita nggak mungkin ada masalah yang saklek, ada jawabannya gitu. Pasti bermacam-macam kan.
Betul.
Apalagi PM gitu. PM itu kan pasti selain menghubungkan problem dan solusi, lu juga harus cari selain menghubungkan problem dengan solusi, dan solusinya itu nggak ada nih di Stack Overflow, tuh nggak ada dimanapun nggak ada. Nah, itu lu bagaimana tuh kayak menyelesaikan problem tersebut, menghubungkan connecting the dot lah antara kebutuhan user sama bisnis dan menghasilkan revenue juga gitu.
Nah, sebenarnya iya, kalau gue lihat biasa gini, kalau engineer-nya kan memang solusinya 0-1 gitu, true false. Misalnya lu ada program apa, kalau misalnya result-nya keluar dengan sesuai ekspektasi lo, berarti true gitu, sisanya false kayak gitu. Terus mungkin desain juga kayak gitu, you guys can inilah design design team can do UT lah untuk check whether the design is match with the user's problem or user's need. Nah, cuman kalau produk biasanya kalau gue ngerasanya kayak emang there's no right or wrong answer sih selama gue kerja itu sendiri. Jadi kayak matters of how you kalau gue dulu matters of how you influence and convincing the person or the team sih. Jadi whether your solutions or your answer is right kayak gitu, and then they will believe that your answer is the right answers kayak gitu. So challenge-nya mungkin salah satunya, satu kalau misalnya ada masalah belum nggak semuanya jawabannya tuh true or false, tapi lebih ke arah subjectivities, atau mungkin jawabannya tuh based on your experience aja, gimana lu ngehandle masalah kayak gini. Terus dan lu coba dulu, gue biasanya waktu awal gue biasa pancing dulu ke orang-orang, kalau misalnya ada masalah apa. And then I throw out my ideas gitu, my solutions. Gue lihat reaksinya mereka seperti apa. Kalau misalnya mungkin, dari mukanya mereka kayak yakin-yakin aja. And then gue ngerasa kayak, oh, I guess this one is the right answer gitu. Dulu sih gue waktu gue kerja kayak gitu sih, cara tes ombaknya gitu, apakah jawaban atau solusi gue tuh bener apa salah gitu sih.
Oke. Nah, tadi lu throw your ideas to them gitu. Kalau misalnya lu udah throw ideas itu dan udah di-execute, tapi ternyata ide lu tuh nggak works gitu. Nah, itu gimana lu nge-handle-nya tuh? Karena kan nggak ada salah dan benar tadi kata lu ya?
Betul. Sebenarnya kalau gue ngeliatnya bukan, kalau misalnya ini salah, kalau misalnya ini salah, biasanya gue, kalau misalnya ada suatu kesalahan atau problem, atau misalnya ide gue nggak terlalu, convince the people, atau nggak terlalu convincing buat mereka, ya biasanya mungkin, atau mungkin udah jalan, udah eksekusi, tadi case-nya udah eksekusi, cuman turns out emang hasilnya nggak memuaskan lah dari bisnis perspektif atau dari stakeholder perspektif. Oh ya udah, and then let's retro gitu. Salahnya di mana? Problemnya di mana? Terus harusnya seperti apa? Dari situ sih mungkin lebih fokus ke, kalau misalnya ada kita udah run eksekusi terus turn out hasilnya nggak memuaskan, ya udah kita retrospektif, kita cek salahnya di mana, solusi yang benar kayak gimana, kayak gitu. Karena mungkin orang-orang di luar sana juga rasanya awalnya memang ngerasanya kayak, oh ini kayaknya jawabannya solusinya benar gitu. Cuman ternyata solusi salah, ya udah, rather than kita blaming kayak gitu. Gue biasa kayak gitu, kayak gue benci banget blaming gitu, throw people under the bus gue gitu ya. Ya udah kita fokus aja sebenarnya salahnya di bagian mana, yang bisa diimprove di mana, kayak gitu sih. And people will understand that sih.
Berarti memang ada. Oh ya, silakan Git.
Enggak apa-apa, lu lanjutkan dulu.
Iya, jadi kayak karena itu bisa di overcome dengan retro tadi sih, atau retrospektif tadi yang tadi Ires bilang. Gue paham sih, kayak memang ide ini bisa dieksekusi, cuman outputnya works atau enggak kan kita lihat nanti hasilnya. Tapi kalau misalnya, kalaupun tidak berhasil, berarti kita cari lagi nih kenapa sih enggak berhasilnya. Sehingga nanti ada solusi lainnya gitu. Yep. Jadi berkelanjutan terus kan.
Betul.
Gue mau extend dong dari pertanyaan yang dari lu ditanyain. Kan udah nyelesain masalah, terus habis itu ternyata misalkan emang gak ada yang bener-bener yang salah, terus ternyata intinya ada retronya. Nah, dari pengalaman lu itu udah bekerja dalam satu produk yang berjalan dari awal lu berkarir sampai sekarang, atau lu itu pernah istilahnya switch, berpindah dari produk A ke produk B karena si produk A itu mungkin tadi karena dia nggak jalan ya dari segi bisnis atau apanya gitu, sehingga memutuskan untuk sunset gitu kan, kadang ada istilah sunset ya, atau
betul.
Karena memang tidak memenuhi permintaan user, jadi kayak usernya nggak suka ya. Kalau dari lu gimana tuh?
Kalau based on my experience sih sebenarnya software belum ada ya, kalau gue belum pernah tuh ngerasain atau belum pernah menghadapi case di mana oh ada features atau mungkin ada sebuah solusi tapi turns out at the end of the day fitur itu atau solusi itu sunset kayak gitu. Cuman gue pernah ada case lah kayak gitu di mana mungkin teman-teman gue, rekan kerja gue ngerasain kayak gitu sih, di mana the build tapi turns out we need to sunset the features due to mungkin dari internal stakeholders atau mungkin dari user sendiri, dari market sama user nggak match dan dari fiturnya juga nggak match, ya udah turns out ya udah kita sunsetin kayak gitu sih. Cuman dari sisi gue belum pernah sih gue ngerasa case kayak gitu. Hampir pernah, cuman kalau misalnya case beneran sunset gue belum.
Baik. Lanjut lagi nih, gue nanya lagi. Ya, kira si Rusi mau nanya tadi, gue jadi nunggu.
Kan gue kira lu pada ngelag.
Nah, lu tadi tahu pas di awal kerja itu kalau posisi PM itu waktu awal-awal mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu merasa mungkin belum banyak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau lu sekarang udah menyadari kalau wah, sekarang tuh kayak banyak lo bisnis butuh PM. Nah, yang jadi pertanyaan gue sebenarnya, emang bisnis apa aja sih yang perlu ada PM gitu? sehingga sebenarnya sekarang jadi mungkin demand-nya PM mungkin lebih tinggi atau gimana, lu coba bisa ceritain gak di siapa aja yang butuh PM itu?
Menarik ini pertanyaannya. Dulu gue ini selalu gue di ini ya selalu ditanamkan oleh senior gue atau bos-bos gue di tempat kerja gitu ya, yang selalu gue dapat adalah gini, sebenarnya kalau lihat tuh di tempat kerja atau mungkin di startup tuh sebenarnya PM tuh kalau nggak ada PM apa yang akan terjadi sih kayak gitu. Saya kalau misalnya okay, lu nggak, kalau gue ambil contoh ya, kalau nggak ada engineering di startup apa yang terjadi? Ya udah, lu nggak bisa bikin apps kayak gitu, lu nggak bisa bikinin features, lu nggak bisa get the solution to the users gitu, nggak bisa lu bawa solusinya ke user kayak gitu kan. Kalau nggak ada engineering kayak gitu, terus kalau nggak ada desain apa sih yang terjadi kayak gitu? Kalau misalnya nggak ada desain ya lu nggak bisa do research, lu nggak bisa cek or validate the ideas, or lu nggak bisa nggak bisa bring the solutions buat ke usersnya gitu, atau usernya bisa pakai kayak gitu. Terus kalau nggak ada orang bisnis apa yang terjadi sih? Ya udah mess up lah the company itself kayak gitu kalau nggak ada orang bisnis. Terus kalau nggak ada PM apa yang terjadi gitu? Sebenarnya nggak, sebenarnya bisa jalan aja, engineering masih tetap bisa code, they can still make a program, they can still coding, terus orang desain masih tetap bisa doang, maksudnya mereka masih bisa desain prototyping dan lain sebagainya. Orang bisnis juga masih bisa forecast atau find the external parties yang mau collaborate dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada produk, ya udah gitu. Tiga core division itu masih bisa jalan kayak gitu. Cuman kalau misalnya, cuman yang dilihat kalau misalnya nggak ada produk, apa yang terjadi gitu kan? Sebenarnya semuanya masih bisa jalan. Cuman mungkin rhythmnya kayak gitu. Kalau gue ngeliatnya sebenarnya produk itu sebagai, kalau misalnya di orkestra itu sebagai apa sih, itu yang di depan tuh yang mainan ini.
Komposer.
Apa sih? Ya? Tahu nggak?
Kayak ADMS
komposer, gitu ya. Komposer, betul. Iya, komposer. Terus teman-temannya masih bisa pada main kayak gini. Walaupun kagak ada komposer, semuanya masih pada bisa main kayak gitu. Konser juga mungkin masih bisa jalan kayak gitu. Cuman kalau ada komposer, it will be perfect gitu. Karena mungkin semua irama dari pemain musiknya itu, pemain biola, pemain trompet, semuanya bisa jadi satu irama. Nah, jadi sama kayak produk kayak gitu. Yang awalnya mungkin jalannya sendiri-sendiri, mungkin bisa diatur ritmenya. Dari sisi engineering kita bisa atur ritmenya, dari sisi design kita bisa atur ritmenya, dari sisi bisnis kita bisa atur ritmenya. Jadinya mungkin saat kita mau achieve the goals, itu jauh lebih selaras kayak gitu. Semuanya fokus di satu tujuan yang sama kayak gitu. Itu sih gue ngeliatnya. Kalau bilang dan, bisnis apa aja yang mungkin match, mungkin itu tergantung dari company-nya ya. Apakah mereka udah di posisi merasa membutuhkan sebuah product person atau product manager atau enggak gitu. Kalau dilihat dulu kan sebenarnya startup awal-awal mungkin zaman gue kuliah 2014, kayaknya gue nggak tahu tuh ada product manager apa enggak di Indonesia ya, kalau ngomongin di Indonesia. Mungkin lebih ke arah business owner, business development, project manager, kayak gitu ya gitu. Cuman balik lagi itu masih jalan sendiri-sendiri kayak gitu. Mungkin untuk skala, tergantung skala juga dari company atau perusahaan atau startup itu sendiri. Mungkin kalau misalnya company atau startup udah besar gitu ya, I guess they need a product manager untuk mungkin ngelarasin ritmenya lagi. Cuman kalau misalnya mungkin masih skala kecil, either mungkin business owner is enough atau mungkin dari project manager is enough kayak gitu sih. Gue ngeliatnya mungkin dari skalanya bukan dari bisnisnya.
Oke. Okay. Gitu. Lanjutnya nih, extend pertanyaan dari berarti dari skala bisnisnya ya. Apakah emang membutuhkan product manager atau enggak? Nah, kalau untuk istilahnya dari kan sekarang tuh banyak yang out bukan out company ya, gak enak sih ngomongnya out company, konvensional gitu, mungkin yang bisnisnya sudah legacy lah, udah lama, terus dia akhirnya menuju digital-digitalan gitu. Sekarang kan banyak digitalisasi A gitu, digitalisasi perbankan misal, digitalisasi apa gitu, jadi semua di-digitalin. Nah, berarti apakah scope digital ini sebenarnya juga masuk ke dalam yang tadi lu bilang, kalau misalkan ketika dia ya ingin membuat sesuatu, itu butuh juga adanya PM, gitu gak?
Menurut gua sih butuh nggak butuh sih git.
Gua ngeliatnya ya. Bisa dibilang butuh betul. Juga ya, masih butuh dan nggak butuh. Butuhnya pas apa?
Iya.
Gak butuhnya pas apa?
Iya. Gak butuhnya, gua start dari yang nggak butuhnya. Mungkin nggak butuhnya dari kalau part digitalisasi, karena mungkin ada beberapa part yang dia project tapi dia produk juga gitu. Mungkin ada satu company yang dia satu role tapi dia menghandle dua scope kayak gitu. Dia nge-handle bagian projectnya manajemen tapi dia nge-handle produknya juga kayak gitu. Gua enggak tahu tuh masih itu bisa dibilang produk atau enggak kayak gitu ya. Karena mungkin scope-nya beda-beda. Jadi mungkin gua ngeliat dari kalau misalnya enggak butuhnya mungkin karena di saat apa ya? Part-part mungkin bisnisnya itu udah sangat clear mau ngapain sih. Kalau gue ngeliatnya ya, mungkin bisnisnya udah clear mau ngapain, oh ya udah, kalau part lu mau di, kalau gue ngeliatnya digitalisasi gitu, kalau misalnya mungkin ada bank, oh si bank ini mau bikin A, B, C, D, E, E, F, G gitu, dia udah tahu masalahnya apa, solusinya apa gitu, ya udah dia bisa dong lempar aja, ya udah gue lempar aja ke agensi gitu, suruh mereka yang kerjain kayak gitu. Nah, di saat itu mungkin gue ngerasa kayak, gue ngeliatnya kayak, ini masih butuh gak sih part yang ngerjain, misalnya dari agensinya tuh orang produknya kayak gitu. Apakah mungkin dari cukup bisnis analisnya aja atau project manajernya aja yang nge-handle stakeholder-nya kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalnya di saat butuhnya, itu di saat nggak butuh. Kalau butuh gue ngerasa di saat mungkin dari masalahnya itu belum jelas mau apa dan solusinya belum jelas seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya, oh gue tahu masalah kayak gini, cuman gue nggak tahu nih solusinya kayak gimana. Terus gue nggak tahu apakah ini masalahnya beneran masalah nggak sih? Apakah digitalisasi itu diperluin nggak sih di bank A gitu? Apakah sudah saatnya untuk digitalisasi atau enggak? Nah, part-part yang kayak gitu, misalnya unknown areanya itu gede gitu, mungkin part di situ dibutuhkan seorang PM kayak gitu sih, gue ngeliatnya.
Mantap penjelasannya, gue jadi terbuka sekarang. Kalau misalkan, ya gue kira semua yang digital itu pasti bakal butuh PM. Jadi kalau kayak gitu kan, role lu makin lebih banyak gitu. Dan mungkin yang terinspirasi pengen jadi PM bakal lebih terbuka peluangnya. Karena wah ini banyak yang digital nih gitu.
Iya. Asumsinya sekarang tuh kalau yang startup pasti butuh PM. Atau yang industri digital tuh pasti butuh PM. Padahal dilihat lagi scope si perusahaannya tuh bisnisnya kayak gimana.
Iya, gue sih ngerasa gitu sih.
Oke. Okay. Nah, nyambung nih tadi yang sama yang lu bilang nih, Res. Katanya kalau PM itu, butuhnya seorang PM itu ngelihat dari segi bisnisnya dulu kan. Kadang bisa butuh PM atau tidak butuh gitu, karena dilihat lagi dari bisnisnya. Nah, tapi dari lu sendiri, impact apa sih ini yang dibawa sama seorang PM tuh terhadap suatu tim? Dibandingkan dengan tim yang nggak punya PM gitu. Perbedaan ini nih impact-nya seberapa besar dan impact-nya tuh apa aja sih yang dibawa ke tim?
Mungkin yang tadi sempat gue mention ya terkait PM itu as a composer kayak gitu. Impact-nya apa kayak gitu. Soalnya gini, mungkin kalau gue ngelihat kalau di tim kayak gitu ya, terutama beda divisi, mungkin mereka kan setiap divisi punya perspektifnya masing-masing. Setiap divisi punya goals-nya, KPI-nya masing-masing nih. Gue ngeliatnya, bahkan part mungkin, tim ini dia, mereka nggak terlalu ngerti part engineering. Tim ini nggak terlalu ngerti, tim engineering nggak terlalu ngerti part bisnis. Terus tim bisnis juga nggak terlalu ngerti part engineering gitu dan desain. Terus tim desain juga nggak terlalu ngerti part engineering atau mungkin nggak terlalu ngerti part bisnis kayak gitu. Nah mungkin gap antar timnya itu dengan adanya PM tuh gap antar gap komunikasi gitu ya, gap unknown levelnya dari tiap tim itu bisa berkurang dengan adanya PM ini nih. Karena mungkin yang tadi sempat gue bilang, ya kalau misalnya ada komposer, jadi ritmenya bisa diatur kan. Kalau gue ambil habit atau nature-nya dari misalnya ya, dari tim bisnis sama tim engineering. Kalau gue lihat kan mereka emang agak ini ya, apa namanya, agak berlawanan kayak gitu. Karena mungkin tim engineering, mereka kalau berpikir atau mencerna sesuatu ide tuh mungkin lebih ke proses wise. Jadi dilihatnya kayak, oh ini, gue mau buat ini, terus dicerna oleh tim engineering, pasti tim engineering kayak, oh kalau misalnya mau buat gini, maka nanti gue harus kayak gini. Terus kayak, ah ini ribet banget, ini susah banget, ini terlalu kompleks, kayak gitu. Tapi tim bisnis, mereka nggak peduli kayak gitu. Karena mereka ngeliatnya, oh kalau gue misalnya ada bisnis ini, atau gue ada fitur ini, ya KPI gue bisa achieve dong, karena ini bisa nge-bring MAU atau active user segini besar, kayak gitu. Gue nggak peduli, kayak gitu. Begitu juga mungkin sama dari tim desain ke tim engineering, berlawanannya juga, kayak gitu. Karena, oh, tim desain ngeliatnya ke user, cuman kalau tim engineering mungkin ngeliatnya lebih ke arah technical part atau complexity-nya, kayak gitu. Nah, itu kan biasanya clash gitu ya, kebutuhannya. Karena setiap tim kebutuhannya beda-beda juga, dan cara mereka kerja, cara mereka memproses sebuah idea itu beda-beda juga. Nah, dengan ada PM ini, mungkin gap-nya itu akan berkurang. Karena mungkin kita bisa cari solusi yang mungkin lebih visible untuk di-achieve gitu, secara engineering, secara design, secara bisnis, kayak gitu. Nah, adanya PM tuh yang tadi, yang mau gue tekenin, karena mungkin dia bisa ngatur ritme dari sebuah tim, kayak gitu sih.
Berarti kalau a good PM kan sama aja, jadi seorang PM yang baik itu sama seorang komposer yang baik. Berarti kalau seorang komposer yang baik itu sebenarnya bisa ngatur laju ke burnout-an, apa sih bilang kamu? Laju ke
burnout engineering.
Ya, burnout engineering gitu ya. Berarti bisa ya. Bisa kayak gitu ya.
Sebenarnya
menarik karena
ya itu sih yang mungkin kadang-kadang tim product juga agak ini ya. Maksudnya part itu kan mungkin lebih dihandle sama tim project manager. Biasanya kan satu scrum team ada product, ada project, ada QA engineering kayak gitu ya. Mungkin part itu lebih di-cover dari sisi project, cuman terkadang karena dari tim produk itu juga sering involve, mungkin sering interact sama tim engineering, kita tahu lah, misalnya, oh, misalnya kita bikin ini, oh ini ribet, kayak gitu, atau kompleksitinya gede gitu, mau nggak mau kan mungkin kita harus cari solusi di mana, oh kita bisa pecah lah, ini jadi mungkin dari, oh kita yaudah kita set MVP dulu, atau episode 1 dulu, episode 2-nya mungkin next sprint, episode 3-nya mungkin next sprint-nya lagi, nah part-part kayak gitu mungkin yang bisa diatur dari produk, dan dari produk bisa manage juga lah expectation-nya ke stakeholder atau tim bisnisnya.
Oke.
Gitu menarik, sih. Menarik.
Lu biasanya
berarti lu bisa lihat dari kacamata ini ya.
Iya, iya.
Sorry.
Oke. Okay. Silakan.
Ini kayaknya PM itu kerennya enggak dari kacamata ketika sesuatu itu kompleks, maka lebih baik akan dipecah-pecah sehingga orang yang kerja sama lu itu enggak lagi istilahnya enggak lagi nanti terbebani. Wah, pasti banyak nih, tapi karena udah lu pecah-pecah dan lu kasih milestone. Ini cuman sekian doang fiturnya di milestone pertama, di milestone kedua sekian. Berarti kan artinya lu jadi lebih kayak, oh lu lebih disegani kalau ketika lu itu emang udah ngerti tahu cara ngemecah dari yang kompleks menjadi yang lebih simpel gitu ya. Kalau ya, misalkan gua risam, kalau emang good PM tuh ya jadi kayak gitu sebenarnya realitanya gitu ya. Benar enggak?
Betul. Good PM tergantung dari perspektif di mana dulu sih gitu. Kalau mungkin dari sisi engineering ya itu bagus gitu. Mungkin dari sisi desain good PM-nya seperti apa mungkin beda-beda sih.
Oke.
Okay. Gitu. Okay. Aspeknya.
Tadi gue ngedengarnya sih ini apa, menarik sih yang kayak lu ngebagi project yang besar itu ke milestone-milestone tuh. Nah, lu gimana cara memilih milestone tersebut, kayak ini dikerjain duluan nih, yang kemudian selanjutnya next kita kerjain yang ini. Soalnya kadang ada yang ketika si PM-nya kita ngejain MVP dulu nih, kita ngejain fitur A dulu atau bagian A dulu. Kadang ada aja dari tim lain, baik itu technical, engineer atau dari designer kayak, oh ini terlalu kompleks, lebih baik kita kejain yang B dulu, baru kita ngejain yang A, karena lebih mudah gitu. Nah, padahal tapi mungkin dari sisi PM ada perspektif lain, kalau ini fitur A dulu nih, nah lu gimana cara mengerjakan milestone itu, mana nih yang dikerjain duluan gitu?
Gue biasa ini dulu sih, gue bertapa dulu bang, gue cenayang.
Oke.
Enggak lah, gue dipecat gue kalau kayak gitu kan. Gue cenayang dulu, terus gue bertapa, ini gue harus kerjain yang mana dulu, oh terus gue dapet ilham gitu, gue harus kerjain yang, oh gue harus kerjain yang mana dulu, kayak gitu. Enggak. Gue biasanya, gue ngapain ya, biasanya ya kalau ada case kayak gitu ya. Gue bisa gini sih, kalau ada case gimana cara gue mecahnya ya?
Ya.
Karena mungkin gue biasanya ngambilnya dari how do I say it ya? Bingung juga deh gue nih kalau disuruh di apa namanya diverbalkan. Gue bisa gini kalau misalnya mungkin fiturnya gede, cuman mungkin perlu dipecah kayak gitu. Pertama ya, mungkin yang akan gue lakukan adalah ekspektasinya dulu dari sisi bisnis seperti apa kayak gitu, karena mungkin yang paling susah diatur itu ada dua ekspektasi, mungkin dari ekspektasi satu ekspektasi bisnis, dua ekspektasi user, itu yang sebenarnya mungkin dari sisi produk susah dikontrol kayak gitu. Nah mungkin gue mau tahu dulu ekspektasi bisnis itu seperti apa, kadang mungkin dari sisi bisnis mereka maunya A kayak gitu ya, cuman pas disampaikan lah ke tim produk itu kok jadi A kuadrat kayak gitu. Jadi kan kayak pas gue bawa ke engineering, oh ini kita mau ada feature ini, fitur A kuadrat, padahal yang dibutuhin adalah fitur A, kayak gitu. Mungkin dari situ gue, biasanya gue ini dulu, gue explore, gue kulik dulu, sebenarnya kebutuhannya tuh apa sih, kayak gitu. Problemnya apa sih, yang lo minta tuh apa, kayak gitu. Jadi ketika gue lempar ke engineering, itu udah nggak over expectation, kayak gitu. Dia mintanya A, gue kasih engineering A kuadrat. Engineering-nya bisa ini tewas gitu kan, mungkin kebanyakan gitu. Terus ekspektasi juga timeline-nya mepet kayak gitu. Timeline-nya misalnya oh ini rilis di Februari kayak gitu. Nah, itu dua hal itu constraint, itu pertama constraint dari problem atau kebutuhan, kedua dari constraint waktu kayak gitu.
Okay.
Kalau misalnya mungkin kebutuhan dari bisnisnya itu adalah mepet, yang perlu gua press atau yang perlu gua explore adalah yang lu butuhnya apa, masalahnya apa, yang pengen lu selesain apa, kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya dia nggak tahu solusinya apa, masalahnya apa nih, makanya gue perlu ekspor di bagian masalahnya, kayak gitu, instead of waktunya. Kadang kan misalnya ada beberapa project gitu, misalnya mungkin Sigit sama lu sudah, ada project-project candi lah, kayak, oh kita ada project candi, harus rilis bulan depan, kayak gitu kan. Yeah,
yeah.
Padahal udah cut off fitur yang masuk buat bulan depan, kayak gitu kan. Adalah kayak gitu, namun juga kerja kita tidak bisa mengontrol kan hal-hal yang proyek candi kayak gini. Nah biasanya kalau proyek candi ya kayak gitu, cari kebutuhannya apa gitu, yang benar-benar lo butuhin itu apa, atau masalah yang benar-benar masalah itu apa, dicari, dieksplor. Ketika nanti dapat masalahnya apa, jadi kita ngedelivernya benar gitu atau tepat sesuai dengan masalahnya kayak gitu. Okay. Cuman kalau misalnya mungkin dari sisi bisnis kebutuhannya dia masalahnya ada, terus mungkin waktunya juga mungkin agak longgar lah, agak panjang. Nah dari situ mungkin lebih mudah lagi untuk di manage ekspektasinya. Jadi discuss lagi ke tim engineering sama tim desain, kira-kira effortnya seberapa sih yang dibutuhin untuk kerjain ini, kayak gitu kan. Di explore, discuss, oh ternyata butuh seginian besar, kayak gitu. Oke udah, capacity lu berapa sih, kayak gitu. Kan nggak mungkin, nah itu kan perlu diatur juga kan, biar dari sisi engineer-nya nggak burn out, karena mungkin tim engineer punya kapasitinya juga, mandate-nya dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu diatur di situ, oh ternyata perlu 3 sprint, yaudah at least kita dapat yang MVP dulu, yang udah menyelesaikan majority of the problems, kayak gitu. Biasa gue pakai konsep namanya tuh yang 80-20 Pareto, kayak gitu sih.
Pareto.
Oke.
Gue dapet banget yang lu maksud, atau kalau di meme itu kayak I got what you mean atau I know what you mean kalau ada project candi, karena emang itu hampir semua lini pekerjaan kadang ada yang candi-candi gitu ya.
Iya kan, itu project candi gue sangat benci gitu.
Kadang dia project yang tadinya dikerjain jadi ditinggalin dulu untuk ngerjain si project candi.
Betul.
Itu ada bahasa tuh,
pernah ini
ada bahasa tuh, itu perintah Tuhan.
Oh,
iya.
Berlebihan, tapi itu kayak gitu tuh. Kayak ada suatu apa ya, tindakan yang tak terlihat, kayak lu harus ngejain ini dulu gitu ya, lu pasti tahu lah maksudnya, tahu lah.
Iya. Gue menyambung dari yang tadi terkait project Chani. Nah, kalau dari sisi lu sendiri, berarti kan sebenarnya juga ada kayak semacam bukan frustasi juga, bisa dibilang kayak ya menyebalkan lah gitu. Menyebalkan juga nih kalau kerja sebagai PM. Nah, apa aja sih hal-hal yang menyebalkan menurut lu kalau jadi PM tuh?
Aduh, gue jadi curut. Ntar gue curut-col nih, banyak banget soalnya.
Yang paling painful aja.
Mungkin kalau gue ngeliat, mungkin capek itu pertama di komunikasi kayak gitu sih, karena mungkin kita kan yang ngatur dari PM kan yang ngatur rhythm-nya, iramanya, terus alurnya kayak gitu kan. Nah, mungkin capek di komunikasi karena yang tadi gue bilang mungkin tiap tim tuh punya ekspektasi atau goalsnya masing-masing kayak gitu. Mereka pasti kalau tim ini maunya ini, tim B maunya ini, tim C maunya ini kayak gitu. Lu ngomong ke tim A, oke, udah bener. Pas dibawa ke tim B, tim B-nya kagak mau. Terus balik lagi ke tim A, tapi tim A-nya udah gak mau kayak gitu. Terus lu balik ke tim C, tim C-nya juga gak mau. Mungkin capeknya tuh kayak ada beberapa part back and forth-nya, karena mungkin harus di-align nih semua timnya bahwa, oh, kita mau bikin ini, kita mau achieve ini, kayak gitu. Itu satu, karena komunikasi lah capeknya. Dua, karena banyak komunikasi nih, meetingnya banyak, gitu. Jadi kayak gak ada kerjanya meeting. Yang dibenci ya, mungkin yang mungkin part-part yang bukan dibenci, tapi part-part challenge-nya gitu ya. Challenge-nya karena banyak komunikasi, perlu banyak komunikasi, perlu ada beberapa meeting gitu, meeting sama A, meeting sama B, meeting sama C, meeting sama stakeholder, dan lain sebagainya, kayak gitu. Terus yang ketiga, di luar dari requires high intensity of communications and meeting with other divisions, mungkin ini ya, apa namanya, jadi one man, gimana ya, One man present. Kalau apa-apa pasti yang dicari PM gitu. Oh. Apa itu ya namanya one. Ya lah, pokoknya itulah. Pokoknya kalau ada apa-apa, tahu kan pasti kayak ujung-ujungnya dicari PM atau orang produk, misalnya ada, oh, ada isu ini kayak gitu. Terus yang dicari pasti PM. Terus misalnya mau kadang-kadang yang enggak namanya mungkin juga di tim atau di startup mungkin ada beberapa part knowledge terhadap oh, nih misalnya ada isu ini, gue bingung nih raise-nya ke siapa ya, ini gue ngasih taunya ke siapa ya, pasti oh ini aja lo kasih aja ke tim produknya kayak gitu. Jadi semua hal itu masuk ke produk kayak gitu, karena mungkin produk juga orang yang sebagai penjaga pintu kan, penjaga ininya, penjaga gerbangnya gitu. Jadi semua yang berkaitan, yang kadang juga nggak berkaitan, lu juga terima gitu. Jadi kayak TMI gitu lu dapetnya. Terus dalam hati lu kayak, ini kayaknya bukan di gue, dan ini kenapa gue yang kena, kayak gitu.
Oke.
Karena lu yang jagain gerbangnya, gitu sih. Biasanya itu sih.
Oke.
Challenge-nya ya.
Menarik sih. Emang gue ngelihatnya dari PM itu sangat, gue aja yang bukan PM aja ngelihat pekerjaan mereka itu sangat beban banget ya, pusing gitu. Satu sisi lu mesti ngejaga workflow lu, satu sisi lain lu mesti tahu kalau fitur atau solusi yang dikasih itu works gitu. Itu pusing banget sih. Makanya gue suka salut sih sama PM itu sangat kuat lah, mentalnya tuh sangat kuat gitu. Oke. Nah, terkait tadi kan lu udah nyeritain kayak kerja PM gimana, terus nggak enaknya tuh gimana sebagai PM dan tanggung jawabnya juga cukup besar. Nah, kalau misalnya gue nih yang mungkin ibaratkan gue baru lulus kuliah gitu, mau cari kerjaan itu sebagai PM gitu. Nah, apa aja sih hal-hal yang harus dipunya di dalam diri seseorang gitu untuk menjadi PM yang baik tuh menurut lu gitu?
Kalau misalnya fresh graduate atau orang kuliah ya?
Iya.
Mungkin ini
atau yang mau apa sih namanya, mungkin dari desainer
mau apply ke produk.
Betul, mau apply ke produk, istilahnya ya yang apply ke produk gitu. Okay.
Bisa ini sih sebenarnya, kalau kalau gua berkaca sama dulu kuliah gua atau mungkin apa gitu ya, mungkin part yang benar-benar harus lo asah ya tadi tiga itu, at least understanding terhadap bisnisnya atau bisnis sense-nya lo ada kayak gitu, terus ada di sense desainnya lo ada gitu, nggak harus lo expertise gitu, atau lo nggak harus kayak oh lo mahir banget nih terkait marketing atau lo mahir banget di bidang desain gitu, at least kalau menurut gue ya, at least yang udah paling minim banget lo sense-nya ada gitu, sense bisnisnya ada, dalam artian oh kalau misalnya ada fitur ini lo tahu at least ini fiturnya tuh bisa value-nya buat user tuh apa kayak gitu, terus impact-nya buat company lu tuh apa, terus apa sih yang diselesain kayak gitu, kayak sense-nya aja dulu kayak gitu. Terus yang kedua design sense-nya, lu at least kalau misalnya komunikasi sama tim desain, lu ada design sense. Misalnya mungkin gue juga sebenarnya nggak terlalu paham banget terhadap desain kayak gitu ya, atau metode-metodenya, cuman lu at least ada sense-nya gitu. Kalau misalnya selalu kalau di desain tuh lu selalu ngomongnya gini, atau enggak biasa kalau gue ngobrol sama orang desain gitu ya, gue sih kalau sebagai user kayak gitu, selalu kayak as a user terus deh, pokoknya lu ngeliatnya sebagai sudut pandang user kayak gitu. Jadi lu memberikan input juga sebagai user, atau kayaknya ini desainnya kurang, atau tombolnya ini kurang prominent deh kalau misalnya, karena ini kan ini major flow, maka flow-nya ini harus prominent buat user. Nah part-part kayak gitu lu ada sense-nya, jadi desain sense-nya lu ada, jadi ketika lu komunikasi ke tim desain juga enak, walaupun nanti I leave it to you guys gitu ya. Biasanya gitu, gue gitu, kayak I leave it to you guys related to desainnya gitu, but at least flow-nya seperti ini, terus juga problemnya seperti ini, mungkin solusi yang kita bawa kayak seperti ini, kayak gitu. Related to design, positioning, dan lain sebagainya, itu biar tim desain yang mereka lebih expertise, kayak gitu. Terus dari sense engineering-nya juga harus ada, kayak gitu. Dulu gue waktu awal masuk, gue nggak tahu API itu apa, kayak gitu kan. API itu apaan sih, API? Padahal gue kuliah di IT ya, cuma gue nggak tahu API itu apa. Kita diajak, gue diajarin gak sih ini tentang API ini, gue gak tahu API itu apa, kayak gitu kan. Terus kayak JSON itu apa, gue bahkan gak tahu kayak gitu kan. Nah cuman dari situ mungkin part-part yang perlu tahu kayak, ya at least engineering sense-nya ada, lu tahu API itu apa, terus gimana komunikasi antara dua sistem yang berbeda, atau dari layer yang berbeda, domain yang berbeda, kayak gitu. Ngelihat sebuah fitur mungkin harus sedikit ngelihat ke arah prosesnya sendiri kayak gitu, algoritma mungkin itu yang perlu pelajarin, misalnya oh ada input sekian, cara prosesnya tuh kayak gimana kayak gitu, oh cara prosesnya secara garis besar kayak gini, nanti outputnya kayak gini kayak gitu, komunikasi nanti antara dua sistemnya kayak gini nggak sih, back end front end, atau antara dua layer sistem yang berbeda kayak gini, kayak gitu sih. Yang penting sih sebenarnya tiga sense itu dulu kayak gitu kalau lo mau start.
Oke. Menarik, berarti dari tiga itu yang emang harus perlu diperhatiin kalau lo mau sebelum lo mau apply sebagai PM ya. Oke, menarik banget nih dari Ires nih. Tidak terasa ya sudah cukup lama kita ngobrol. Itu pertanyaan terakhir sih. Nah, tapi sebelum diakhiri nih, gue makasih dulu nih sama Ires yang udah hadir di acara podcast ini, podcast legit, banyak banget info yang dikasih. Makasih banget ya, Res ya.
Ya, semoga tidak ini ya, semoga tidak menjerumuskan ke hal-hal yang salah.
Oh enggak, gitu ya. Ini insight lu sangat bermanfaat banget sih buat sesama PM atau buat engineer, designer, ataupun orang yang mau apply kerjaan sebagai PM gitu. Tapi sebelum kita benar-benar kita tutup nih, lu bisa kasih apa ya, yang menggambarkan dari PM itu dalam satu kalimat tuh apa gitu?
Oh, yang menggambarkan PM?
Iya, dalam satu kalimat. Menurut lu PM itu kayak gimana, atau dalam satu kalimat gitu loh?
Aduh, susah banget nih. Gue tuh gak jago bikin kalimat-kalimat yang bagus soalnya nih. Buat para pendengar-pendengar podcast legit. Tapi jadi tidak motivationing gitu, tidak memotivasyong. Satu kalimat buat PM ya.
Ya.
Ini maksudnya definisi atau gimana nih, V?
Apapun sih yang menggambarkan PM gitu. Uh-uh. Bisa kalimat motivasi atau wejangan, pokoknya yang terkait PM dalam satu kalimat.
Mungkin gue ambil dari yang udah sempat gue sharing sebelum-sebelumnya ya. Mungkin lebih ke arah, I would say product manager is a composer itu ya. It's is a composer during the orchestra. Basically, you guys can run the show, you guys can run the show without a product manager, but the show won't be perfect gitu ya, won't be awesome if there's no PM.
Oke. Okay. Thank you guys atas statement-nya. Berarti memang si PM ini memang komposer di suatu tim ya, yang memandu suatu tim lah agar waktunya bekerja dengan baik.
Ya, bisa dikatakan kasarnya seperti itu sih.
Oke, itu aja dari gua dan Sigit. Terima kasih atas narasumber kita, Ires. Sekian podcast episode kali ini. Kita jumpa lagi di podcast minggu depan. Thank you, Ires.